mēs šobrīd viņu varam līdz gada beigām turēt un pēc tam atmaksāt atpakaļ valsts budžetā, bet mēs gribētu lūgt šo naudu tomēr pārdalīt racionāli mūsu pašu vajadzībām. Un konkrēti šeit nākamā gada pieprasījumā uz prioritāriem pasākumiem ir Latvijas televīzijai ugunsdzēsības sistēmas nomaiņa, kas prasa 150 tūkstošus. Mēs būtu pateicīgi, ja Saeimas cilvēktiesību komisija atbalstītu, ka mūsu piedāvātajā variantā mums ir divas opcijas. Viena ir šī te ugunsdzēsība Latvijas televīzijai, un otra vajadzība, ko mēs esam apzinājuši šajā mirklī, ir vēlēšanu monitorings sakarā ar Saeimas vēlēšanām, jo ir gads pirms vēlēšanām, un kā mēs visi jūtam mediju telpā, tad vēlēšanu tūms ir ļoti jūtams, un arī būtu nepieciešams sekot līdzi un monitorēt, kas notiek elektroniskajos medijos.